Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ba'd.
Apa ada yang tersisa mau ditanyakan terkait praktek tadi? Praktek memandikan dan mengafani. Sebelum kita lanjutkan membaca, membedah tata cara sholat. Cukup mungkin ya. Ya bukan berarti sampai semua parfum, ya tiga parfum, tiga jenis parfum. Dihindari parfum yang hanut itu, campuran parfum itu. Hindari minyak wangi parfum yang panas. Yang panas hawanya khawatir membekas di kulitnya, di kulit jenazah. Nah, yang disebutkan di kita pelajari apa saja itu? Kapur barus, digerus sampai halus, apa mis, kesturi, ambar, iya. Itu cukup. Oh iya, tidak hadir kemarin. Jadi kalau kukunya panjang, kumisnya panjang, tidak disunnahkan dipotong. Tapi kalau mau dipotong, seperti kata Ibnu Bas, boleh, ada di buku. Dan kuku serta potongan rambut kumisnya itu dimasukkan di kafan. Ikut dibungkus. Kalau rambut ketiaknya dengan rambut kemaluannya, biarkan saja. Tidak usah di ini karena bagian yang tersembunyi. Ya, kita lanjutkan tata cara sholat. Praktek sholat, tata cara sholat jenazah. Sampai halaman berapa tadi? Ya. Ya. Masalah membaca surat pendek setelah Al-Fatihah. Penulis Al-Utsaimin di bukunya tidak menyinggung disyariatkannya membaca surat pendek atau beberapa ayat setelah Al-Fatihah. Dalam kitab Majmu' Fatawa Rasail, kumpulan fatwa-fatwa dan risalah-risalah Ibnu Utsaimin, beliau di sana berfatwa tidak mengapa membaca surat pendek atau beberapa ayat setelah surat Al-Fatihah. Tidak mengapa pula mencukupkan dengan surat Al-Fatihah saja. Ada kelonggaran dalam masalah ini. Jadi ini bantahan terhadap pendapat yang mengatakan tidak disyariatkan baca surat pendek setelah Al-Fatihah. Jadi yang roji dalam masalah ini, yang roji, yang kuat, pendapat yang dipilih oleh Nawawi, Syaukani, Al-Albani, Ibnu Baz, Muqbil Al-Wadi'i, bahwa hal itu sunnah. Jadi baca surat yang pendek setelah Al-Fatihah sunnah. Ya. Dalilnya adalah tambahan riwayat An-Nasa'i pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di atas yang menetapkan pembacaan surat selain Al-Fatihah. Ya, sanad An-Nasa'i ini dinyatakan sahih oleh Syaukani, Al-Albani dan Al-Wadi'i. Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan dinyatakan sahih sanadnya oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Talkhisul Habir. Bisa dilihat hadisnya. Coba lihat halaman 118. Hadis kedua, hadis Ibnu Abbas. Ya. Diriwayatkan oleh Talhah bin Abdullah bin Auf. Ia berkata, aku sholat di belakang Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menyolati suatu jenazah. Beliau membaca surat Al-Fatihah. Nah, An-Nasa'i, Zad An-Nasa'i, An-Nasa'i menambahkan pada riwayatnya wasuratan dan surat lainnya. Nah, ini riwayat ini yang dimaksud. Dan di sini pada riwayat ini Ibnu Abbas menjaharkan bacaannya. menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, suratnya, tujuannya untuk mengajari jamaah makmum bahwa ini disyariatkan. Ya, tujuannya dijaharkan. Pada asalnya sebenarnya bacaannya sir. Tapi Ibnu Abbas ketika itu sengaja menjaharkan untuk mengajari umat yang ada di belakangnya, ikut sholat di belakangnya. Nah, ini dalilnya. Ada disunnahkan baca surat setelah Al-Fatihah. Tetapi yang disyariatkan di sini, lihat kembali halaman 121. Jika hal ini telah jelas, ketahuilah bahwa yang disyariatkan adalah membaca surat pendek seperti surat Al-Ikhlas, Al-Asr dan semisalnya, atau beberapa ayat pendek. Jadi jangan surat-surat yang panjang. Yang pendek saja, Al-Asr, Al-Ikhlas dan semisalnya, atau beberapa ayat yang pendek, ya. 2-3 ayat yang pendek. Kenapa? Yang pendek-pendek saja, sebab sholat jenazah disyariatkan dengan tata cara ringan, tanpa ruku', tanpa i'tidal, tanpa sujud, tanpa duduk antara dua sujud, dan tanpa tasyahud. Itu semua karena untuk meringankan pelaksanaan sholat jenazah, karena mau dipercepat urusannya. Nah, oleh karena itu surat yang dibaca pun yang pendek, ayat-ayat pendek. Nah, cara membaca Al-Fatihah dan selainnya adalah dengan sir, suara pelan, berbisik. Ya, di sini disebutkan dalilnya berdasarkan hadis Abu Umamah di atas yang telah disebutkan bahwa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat jenazah adalah membaca Ummul Quran Al-Fatihah pada takbir yang pertama secara sir, secara berbisik. Adapun yang dilakukan Ibnu Abbas, menjaharkan, mengeraskan bacaannya, hal itu dalam rangka untuk mengajarkannya. Ya, untuk mengajarkannya. Nah. Peringatan, halaman 122 masih, peringatan tidak disyariatkan membaca iftitah. Nah, jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya, atau Allahu Akbar, langsung baca, yani ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baca al-fatihah. Tidak baca iftitah. Tidak disyariatkan baca iftitah. Nah. Ya, ini pendapat yang benar karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu. Dalil-dalil yang ada, hadis-hadis yang ada, ya, tidak ada yang menetapkan membaca iftitah. Sholat jenazah sudah kita dengar tadi, disyariatkan dengan tata cara yang ringan, ya, agar cepat selesai, karena jenazah itu butuh dipercepat urusannya, ya. Makanya sholat jenazah itu tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, tidak ada, nah, berdiri saja. Takbir kedua, halaman 123, takbir pertama selesai, ya, takbir ihram, ta'awud, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, kemudian amin, kemudian baca surat pendek atau beberapa ayat pendek, kemudian takbir yang kedua yang kita pelajari tadi, kedua tangan diangkat lagi, Allahu Akbar. Nah, berikutnya takbir kedua dengan mengangkat kedua tangan lalu bersedekap, ya, dengan tata cara seperti pada takbir pertama, kemudian bersolawat atas Nabi, ya. Bersolawat atas Nabi sama dengan solawat yang kita baca ketika kita tasyahud pada solat lima waktu. Ya. Hukumnya diperselisihkan oleh ulama. Hukum bersolawat diperselisihkan oleh ulama. Sebagaimana halnya bersolawat pada solat lima waktu ketika tasyahud itu juga diperselisihkan oleh ulama. Nah. Di sini kami nukil, ada yang mengatakan solawat itu rukun, ya. Ada yang mengatakan wajib, ya. Ada juga yang mengatakan hukumnya sunnah. Nah. yang kami pilih dalam masalah ini, membaca salawat hukumnya hanya sunnah. Hukumnya hanya sunnah. Baik. Perhatikan. Halaman 124. Berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam disyariatkan setelah takbir yang kedua. Ya, yang kita pelajari sekarang. Ini pendapat yang dirujukkan Syekh Ibn Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Wadi'i. Ini madhab Ahmad, Malik, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Nah, dalilnya disebutkan di sini, hadis Abu Umamah bin Sahal dari seorang lelaki sahabat Nabi. Ya, pada hadis itu disebutkan ya, anna sunnata fi sholati 'alal jinazah ayyukabbiru al-imam. Sesungguhnya sunnah Rasulullah SAW pada salat jenazah adalah imam bertakbir. Tsumma yaqra' bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsi. Kemudian membaca Al-Fatihah secara sir berbisik pada dirinya sendiri setelah takbir pertama. Tsumma yusholli 'alan nabi. Kemudian berselawat atas Nabi wa yukhlisu ad-du'a li jinazati fi takbirat. Zad al-Hakim fi riwayati ats-tsalats. Kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkhususkan doa untuk jenazah pada takbir-takbir berikutnya. Ya. Al-Hakim menambah pada riwayatnya lafaz tiga takbir-takbir berikutnya. La yaqra'u fi syai'in minhunna. Tidak membaca Al-Qur'an pada takbir-takbir tersebut. Tsumma yusallima sirran fi nafsi, kemudian mengucapkan salam secara sir pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Ya. Hadisnya sahihkan oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi, Al-Albani. Nah, di sini pada hadis ini jelas takbir pertama Al-Fatihah, kemudian takbir yang kedua yang menunjukkan pada takbir kedua ada selawat. Jadi pada tiga takbir yang terakhir ya, selawat, kemudian takbir yang ketiga doa. Nah, coba lihat keterangannya. Hadis ini menunjukkan bahwa selawat atas Nabi dan doa untuk jenazah jatuhnya pada tiga takbir berikutnya. Selanjutnya yang menunjukkan bahwa selawat tempatnya pada takbir kedua dan doa pada takbir ketiga adalah keselarasan urutan ini dengan hadis Fadalah bin Ubaid. Ya, hadis Fadalah bin Ubaid itu disebutkan pada halaman 123, yaitu Nabi mengajari seseorang, jika seseorang dari kalian sholat, hendaknya memulai dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian bersolawat atas Nabi, kemudian berdoa. Nah, jadi memang adabnya begitu. Dalam berdoa, memuji Allah dulu, kemudian bersolawat, kemudian doa. Nah, jadi rakaat pertama, baca Al-Fatihah. Rakaat kedua, sholawat. Rakaat ketiga, doa. Nah, cara bersolawat adalah memilih salah satu solawat yang diajarkan oleh Nabi SAW pada tasyahud pada solat. Ya. Di antaranya yang telah kita baca di matan itu. Nah, jika seseorang misalnya ketika solat jenazah pada takbir kedua dia cuma membaca Allahumma salli ala Muhammad. Tidak lengkap gitu, bukan membaca lengkap Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Enggak lengkap begitu, dia cuma baca Allahumma salli ala Muhammad. Sah. Sah. Nah, karena tujuannya adalah berselawat secara mutlak dan dengan sesingkat-singkatnya salawat sudah mewakili. Tapi kalau mau afdol, ya itu, ya, membaca salah satu dari salawat yang diajarkan oleh Nabi yang dibaca pada tasyahud. Nah, membaca halaman 126, membaca salawat dilakukan secara sir, secara berbisik. Nah, kemudian takbir ketiga. Berikutnya adalah takbir ketiga dengan mengangkat kedua tangan lalu bersedekah. Ya, dengan tata cara seperti pada takbir pertama dan kedua. Jadi yang ketiga sekarang, ya. Allahu Akbar. Ya. Yang ketiga. Kemudian baca doa, mendoakan jenazah. Nah, mendoakan jenazah adalah rukun pada sholat jenazah. Nah, ini justru yang menjadi inti. Ini yang menjadi inti sholat jenazah untuk mendoakannya. Maka ini rukun. Nah, jika ini tidak dilakukan pada rakaat ketiga, sholat jenazah tidak sah. Dalilnya hadis Abu Hurairah. Riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dinyatakan berdiat Hasan oleh Al-Albani. Idza sallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Jika kalian menyolati jenazah, khususkanlah doa untuknya. Jika kalian menyolati jenazah, khususkanlah doa untuknya. Ya, doakan khusus jenazah. Jadi ini memang yang menjadi tujuan disolati, untuk mendoakannya. Makanya rukun. Ya. Ini adalah madhab Hambali dan Syafi'i yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan difatwakan oleh Lajnah Daimah yang diketua oleh Ibnu Baz, yaitu rukun. Yang lebih utama, baca doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau upayakan menghafalkan. Ya. Ada beberapa doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu menghafalkan doa-doa itu, ya. Terkadang mau salat jenazah mendadak, sementara salat jenazah itu jarang dilakukan ya. Pas salat jenazah lupa lagi doanya. Hah? Enggak sempat murojaah. Nah, tidak usah khawatir, jangan gara-gara itu tidak ikut salat. Nah, ikut sholat. Ya, di sini lihat halaman 127. Ya, adapun jika tidak hafal satu doa pun dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pilihan lain baginya selain berdoa dengan apa yang dia bisa, walaupun sekadar membaca Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kira-kira ada yang tidak bisa? Hah? Rakaat ketiga ya, takbir ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doakan Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampuni dia. Warhamhu, rahmati dia. Andaikan cuma bilang Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu. Allahumma bisa sah sudah. Nah, kalau cuma itu yang bisa dibaca. Nah, kalau bisa menghafalkan, nah ini upayakan hafalkan. Ini di buku ini kami sebutkan dua doa ya yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, yang pertama adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyadha. Ya, atau wa naqqihi min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran. Jadi kami ulangi, wa naqqihi min al-khataaya kama naqqaita ath-thawbal abyadhu min ad-danas, atau riwayat lain, wa naqqihi min al-khataaya kama naqqaita wa naqqihi min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannata wa a'idhhu min adhabil qabri wa min adhabin nar. Ini cukup panjang. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, selamatkanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah jamuan untuknya, luaskanlah tempat masuknya, kuburannya, cucilah dia dengan air salju dan barat, bersihkanlah dia. Barat itu ada di catatan kaki, barat itu maknanya, lihat catatan kaki nomor 78. Kalau salju, salju itu kan turun dari atas tanpa awan, kemudian membeku di permukaan bumi, itu salju, ma'ruf. Semua orang tahu. Kalau barat, itu butiran es beku. Ya. Butiran air beku, es, yang berjatuhan dari awan. Pernah gak lihat? Pernah, iya. Nah, Ana juga pernah, berapa kali? Pernah di ketika di Damaskus, di Yaman. Nah, itu barat. Itu yang dimaksud barat. Bersihkanlah dia dari kesalahan-kesalahannya sebagaimana engkau membersihkan. Ya, dalam sebuah riwayat, sebagaimana dibersihkannya. Ya, pakaian putih dari noda yang mengotorinya. Gantikanlah baginya negeri yang lebih baik daripada negerinya semula. Keluarga yang lebih baik daripada keluarganya semula. Pasangan yang lebih baik daripada pasangannya semula. Masukkanlah dia dalam jannah, surga. Lindungilah dia dari azab kubur dan azab neraka. Hadis riwayat Muslim dan lainnya. Nah, doa yang kedua, ini lebih pendek. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudillana ba'dah. Ya Allah, ampunilah orang-orang hidup kami dan orang-orang mati kami, yang hadir bersama kami dan yang tidak hadir bersama kami, anak-anak kecil kami dan orang-orang dewasa kami, kaum lelaki kami dan kaum wanita kami. Ya Allah, barang siapa engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah dia di atas Islam, dan barang siapa yang engkau matikan di antara kami, maka matikanlah dia di atas iman. Ya Allah, janganlah engkau haramkan atas kami pahalanya, dan jangan engkau sesatkan kami setelahnya. Ini maknanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya. Nah, usahakan ada satu dari dua doa ini yang dikuasai. Nah, kalau bisa menguasai dua-duanya, terkadang baca ini, terkadang baca itu. Nah, baik. Adapun masalah pergantian dhamir, panjang penjelasannya di sini, bisa dibaca, disimak sendiri di buku. Nah, misalkan kalau ini pentingnya masalah dhamir ini, kalau antum misalkan prakteknya itu sering dialami, kalau antum umroh, kalau antum umroh, kalau kita umroh di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap selesai sholat lima waktu mesti sholat jenazah. Saking banyaknya orang yang di sana dan selalu ada yang mati. Nah, kalian dengarkan pengumumannya itu. Terkadang mengatakan as-salatu alal mayyit. Berarti menyolati mayat satu. Ya. Terkadang yang tanya, as-salatu alal amwat. Oh, berarti jenazahnya banyak itu. Amwat, berarti banyak. Tiga orang atau lebih langsung satu kali disolati. Ya. Terkadang disebutkan, as-salatu alal maitha wa tifl. Solati jenazah wanita dengan anak kecil. Jadi, harus paham. Nah, itu kalau membaca doa ini, kalau dua orang kan berarti Allahumma gfir lahuma warhamhuma. Gitu. Diganti. Jadi dua orang. Kalau banyak amwat berarti Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Gitu. Nah, itu bisa masalah itu hu atau huma atau hum atau kalau hunna, kalau mayatnya wanita, wanita semua banyak, diajarkan di sini. Kalian bisa pelajari di buku ini, ya, untuk menguasai pergantian dhamirnya itu, kata kata penggantinya. Nah, masalah. Lihat halaman 132. Doa yang dibaca untuk jenazah anak kecil. Ada perbedaan pendapat di antara ulama mengenai doa yang dipilih untuk jenazah anak kecil pada solat jenazah. As-Syaukani dalam Nailul Authar memilih doa yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Hurairah membaca doa untuk anak kecil, lafadznya Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah dia sebagai pahala yang mendahului kami. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Al-Syekh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz mengatakan hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi derajat sanadnya hasan dan tidak mengapa beramal dengannya meskipun mauquf, yakni dari Abu Hurairah sendiri bukan dari Nabi, boleh diamalkan, namun dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan yang akan menimbulkan kesan bahwa doa tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan setiap kali menyolati anak kecil mesti baca ini, jadi seakan-akan jadi sunnah, padahal ini doa dari Abu Hurairah. Nah, kata Al-Albani, doa yang aku pilih dalam menyolati anak kecil, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghina wa kabirina, yaitu hadis yang kedua yang tadi kita lewati. Ya, kenapa Al-Albani memilih ini, halaman 128 tadi, hadis Abu Hurairah. Nah, kenapa Al-Albani memilih ini? Karena ada kata sogirina, anak kecil kami. Nah, dari sisi ini doa ini meliputi, ya Allah ampunilah orang-orang hidup kami, orang-orang mati kami, yang hadir bersama kami dan yang tidak hadir bersama kami, anak-anak kecil kami dan orang-orang dewasa kami. Nah, baik, takbir yang keempat, yang terakhir. Ya, mengangkat kedua tangan dengan lalu bersedekap tata cara seperti yang sebelumnya. Nah, setelah takbir yang keempat ini, Allah, apakah yang disyariatkan pada takbir ini berdiam sejenak kemudian salam atau berdoa dengan doa yang singkat sebelum salam? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ya, Ibn Uthaymin pada matan kitab ini berpendapat lebih utama berdiam sejenak daripada membaca doa. Itu yang dianggap lebih utama oleh beliau di buku yang kita pelajari syarahnya ini. Tetapi dia pun mengatakan tidak mengapa membaca doa, dan ini mazhab Hambali dan salah satu pendapat Asy-Syafi'i. Sementara itu pada kitab Asy-Syarhul Mumti', Ibn Uthaymin pada kitab yang lain atau Asy-Syarhul Mumti' mengatakan pendapat yang mengatakan disyariatkan berdoa sebelum salam lebih baik daripada pendapat yang mengatakan diam saja. Sebab solat adalah ibadah yang tidak disyariatkan diam padanya, kecuali ada faktor yang menuntut untuk diam, seperti diam untuk menyimak bacaan imam dan semisalnya. Pendapat ini yang dipilih Syaukani, Al-Albani dan Al-Wadi'i, ini mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad. Ya, pendapat ini yang didukung oleh hadis Abdullah bin Abi Aufa. Nah, hadis Abdullah bin Abi Aufa riwayat Al-Baihaqi sanadnya dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Hadis itu sesungguhnya dia Abdullah bin Abi Aufa bertakbir atas jenazah 4 kali kemudian berdiri sejenak, yaitu berdoa. Bagian ini. Ya. Perhatikan, bertakbir 4 kali kemudian berdiri sejenak, yaitu berdoa. Ini berarti setelah takbir keempat dia berdoa sejenak. Nah, kemudian dia mengatakan, apakah kalian menyangka aku akan bertakbir 5 kali? Mereka berkata tidak. Lantas dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir 4 kali. Nah, jadi alhasil masalah ini, yang rajih adalah pendapat yang mengatakan disyariatkan berdoa pada takbir keempat sebelum salam. Jadi sebaiknya kita berdoa, jangan diam saja. Lebih baik kita berdoa. Daripada diam, lebih baik kita berdoa. Beri manfaat ya kepada mayat. Sebagian ulama termasuk Al-Utsaimin dalam kitab ini memilih doa yang dibaca pada takbir keempat Rabbana atina fid dunya hasanata wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Al-Imam Asy-Syafi'i memilih doa yang dibaca pada takbir yang keempat lebih singkat, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan atas kami pahalanya dan janganlah Engkau beri kami fitnah setelah ini. Nah, terserah. Terkadang baca Rabbana atina, terkadang baca Allahumma la tahrimna. Ya, tidak masalah. Nah, salah satu dari itu. Kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya solat diakhiri dengan mengucapkan salam. Dalilnya adalah hadis Abu Umamah dan hadis seorang lelaki atau sahabat radhiyallahu an yang telah disebutkan sebelumnya. Ya. Mengucapkan salam satu kali adalah rukun pada solat jenazah. Sebagaimana halnya pada sholat lima waktu. Ya. Berdasarkan keumuman makna dalil yang menunjukkan bahwa salam adalah rukun pada sholat. Dan ini mencakup sholat jenazah. Ini mazhab Hanbali dan Syafi'i dipilih oleh Syaukani, Al-Utsaimin, Al-Lajnah Daiman diketahui Ibnu Baz. Nah. Tetapi terjadi perbedaan pendapat di antara ulama, apakah yang lebih utama dua kali salam atau satu kali salam? Jadi ulama sepakat bahwa yang menjadi rukun satu kali salam. Ya, satu kali salam rukun. Ya, assalamualaikum. Ini sudah melaksanakan rukun. Tetapi ada perbedaan pendapat, mana yang lebih utama? Salamnya cuma satu kali atau dua kali? Ada dua pendapat. Kedua pendapat itu kami sebutkan di sini. Yang pertama, disunnahkan mengucapkan salam dua kali dan boleh mencukupkan dengan satu salam saja. Ini ya pendapat yang pertama. Ini yang dipilih oleh Al-Albani, pendapat Abu Hanifah dan yang masyhur dari Asy-Syafi'i. Ini madhab Syafi'i. Ya, ini yang dipilih oleh Al-Albani. Berhadir dengan hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Al-Baihaqi. Nah, ada tiga amalan yang senantiasa dikerjakan Rasulullah SAW yang telah ditinggalkan manusia. Salah satunya adalah mengucapkan salam pada solat jenazah seperti mengucapkan salam pada solat lima waktu. Sedangkan mengucapkan salam pada solat lima waktu berapa kali? Dua kali. Ini yang difahami oleh Al-Albani rahimahullah. Padahal hadis ini sebenarnya kemungkinan maknanya dua. Mengucapkan salam pada sholat jenazah seperti mengucapkan salam pada sholat lima waktu, ada kemungkinan maknanya mengucapkan salam secara mutlak, dan ada kemungkinan mengucapkan salam dua kali. Tapi memang tampak lebih kuat makna yang kedua. Nah, ini yang dianggap oleh Al-Albani rahimahullah. Al-Albani menguatkan makna yang kedua. Nah, dengan alasan, dengan dalih, ucapan salam dalam sholat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW adalah dua kali salam. Nah, sebenarnya dalam kitab Sahih Muslim. Pendapat yang kedua, disunnahkan salam satu kali saja. Disunnahkan salam satu kali saja. Pendapat ini berdalil dengan hadis Abu Hurairah. Ya. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyolati salah satu jenazah, beliau bertakbir empat kali dan mengucapkan salam satu kali. Riwayat Ad-Darqutni Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadith ini dihukum berderajat hasan oleh Al-Albani. Nah, dan di sini kami sebutkan telah datang riwayat dari enam sahabat radhiyallahu anhum yang beramal dengan satu kali salam saja. Jadi ada enam sahabat, mereka amalannya adalah satu kali salam, menutup sholat jenazahnya dengan satu kali salam. Nah, sahabat tersebut Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abi Aufa, Abu Hurairah. Nah, ini pendapat Ishaq yang masyhur dari Ahmad. Ini madhab Hanbali. Salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Jadi ini jumhur. Pendapat jumhur. Satu kali salam saja. Ini yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah. Diketahui oleh Ibnu Baz. dan mengingkari salam dua kali. Jadi kalau al-lajnah da'imah yang dipimpin Ibnu Baz mengingkari salam dua kali. Adapun Ibnu Uthaimin meskipun memilih pendapat ini bahwa sunnahnya salam satu kali saja, tapi Ibnu Uthaimin membolehkan salam dua kali, tidak sampai mengingkarinya. Nah, jadi sudah selesai. Nah, karena memang sholat jenazah itu diperingan dan dipercepat. Di antaranya ini salamnya juga cuma satu kali. Nah, antum sudah tahu ya, memang ada perbedaan pendapat. Jadi ada yang berpendapat afdol berapa kali? Hah? Dua.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Tapi bukan begini ya. Hah? Tangannya kalau ke kanan turun, assalamualaikum. Ke kiri turun lagi yang kiri. Nah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tangan tetap begini aja.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Baru bubar. Nah. Baik. Ada yang mengatakan itu tadi yang afdol dua kali, mencukupkan satu kali boleh. Yang memilih ini siapa? Al-Albani memilih ini. Ada yang mengatakan afdol satu kali saja. Kalau Ibnu Uthaimin juga membolehkan dua kali. Nah, kalau lajna mengingkari. Wallahu a'lam. Nah, terjadi juga khilaf di kalangan ulama, apakah mengucapkan salam dilakukan dengan berbisik sir atau dengan suara keras jahar. Yang roji adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan guru kami Syekh Mukbil Al-Wadi'i, bahwa mengucapkan salam dilakukan dengan berbisik sir baik imam maupun makmum. Dalilnya adalah hadis seorang lelaki sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salat jenazah. Di antaranya di hadis itu disebutkan thumma yusallimu sirran fi nafsi, kemudian mengucapkan salam secara sir berbisik pada dirinya sendiri. Ini yang diamalkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Baihaqi dengan sanad yang dinyatakan hasan oleh Al-Albani. Ini memungkinkan dipraktekkan ya kalau seperti ini. Tapi kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu kan membludak jamaahnya sampai wah, sampai di luar, sampai jauh ke sana. Kalau imamnya sir, nah, yang jelas kalau di sana prakteknya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalian kalau sempat Allah mudahkan ke sana dan ikut salat jenazah, itu mereka jaharkan apa imamnya mesti jahar.
Assalamualaikum.
Semuanya dengar sampai akhir shof sehingga semuanya bisa ikut salam. Kalau imamnya sir, semua yang di belakang sana menunggu. Nah, jadi harus diperdengarkan ke jamaah. Nah, itu juga sebabnya. Nah, ini di sana kalian mendengar itu selain imam ada satu yang berteriak lebih keras, ya. Ada yang berteriak lebih keras, salah satu makmum lebih keras suaranya, mengantisipasi. Itu maksudnya mengantisipasi kalau suara imam tidak terdengar, ya. Karena sampai ke jalan itu jamaah kalau di sana. Nah, kalau tidak kedengaran jamaahnya di belakang sana, ya kacau sholatnya. Nah, ya itu dalilnya Rasulullah SAW ketika sakit beliau memerintahkan Abu Bakar Siddiq yang jadi imam. Ketika sholat berlangsung tiba-tiba Rasulullah SAW merasa kuat, kemudian beliau keluar dari kamar masuk ke masjid, kemudian beliau mengambil posisi di sebelah kiri Abu Bakar Siddiq dengan sholat duduk di sebelah kiri Abu Bakar, yakni menjadi imam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sejajar dengannya di samping kanannya sebagai makmum. Yang mengeraskan takbirnya, tasmi'nya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah lagi sakit, suaranya pelan. Jadi Abu Bakar Siddiq yang ngeraskan suaranya supaya didengar oleh jamaah di belakang. Ini dalilnya. Nah, jadi ini bukan berarti terus ditiru di mana-mana di masjid. Tidak ada maslahat tuntutan untuk melakukan itu ditiru. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal cuma sampai situ. Jamaahnya sampai di belakang situ berapa saf? Masjid raya banyak itu. Padahal kalau kita masuk cuma dua saf. Atau satu saf cuma panjang luas kalau. Nah, ini karena kejahilan, kebodohan. Nah, tidak mengerti dalil, tidak mengerti penempatan dalil. Cuma yang jelas Masjidil Haram. Masjid Nabawi ditiru gitu. Nah. Baik. Wallahu a'lam. Masalah ada beberapa masalah yang menutup pembahasan tata cara sholat. Ini penting. Yang pertama, apa yang dilakukan? Halaman 137. Apa yang dilakukan orang yang masbuk, tertinggal dari awal, mendapati sholat jenazah sedang berlangsung? Jadi jangan, tidak usah bingung, datang buru-buru, ya, ingin ikut sholat. Wah, ternyata orang sedang sholat. Bagaimana ini? Ya, tidak usah bingung, masuk aja, masbuk, bergabung. Bagaimana caranya? Hendaknya langsung bertakbir, yaitu takbiratul ihram, untuk bergabung bersama imam. Seperti hanya pada sholat lima waktu, tanpa menunggu takbir berikutnya. Tidak usah menunggu imam bertakbir berikutnya, langsung saja takbiratul ihram, masuk, gabung. Ya, jadi jangan diam berdiri untuk menunggu imam melakukan takbir berikutnya. Berdasarkan keumuman hadits Abu Hurairah, muttafaq alaih, jika kalian mendengar iqamah dikumandangkan, berjalanlah menuju sholat, dan hendaklah tetap tenang serta berwibawa. Jadi jangan tergesa-gesa seperti orang dikejar. Tenang saja, jalan biasa. Jangan tergesa-gesa. Apapun yang kalian dapatkan bersama imam, sholatlah bersamanya. Kata Nabi, apapun yang kalian dapatkan bersama imam, sholatlah bersamanya. Fama adraktum fasallu. Nah, jadi langsung takbiratul ihram, gabung bersama imam yang menunggu. Dan apa yang luput dari kalian, hendaklah kalian menyempurnakannya. Wa ma fatakum fatimu. Kemudian nanti yang ketinggalan, yang luput, kita sempurnakan sendiri nanti setelah imam sah salam. Nah, ini pendapat Asy-Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad yang dianggap rojo oleh Syekh Ibnu Baz. Jadi berdasarkan pendapat ini, apabila imam bertakbir dengan takbir berikutnya, sedangkan dia baru saja bergabung dan belum sempat membaca Al-Fatihah sama sekali, atau belum sempat menyelesaikannya, hendaklah ia ikut bertakbir mengikuti imam, dan kewajiban membaca Al-Fatihah gugur atasnya. Seperti yang sholat lima waktu. Maksudnya gini, kita datang, ikut, Allahu Akbar. Baru mau baca Al-Fatihah, imam sudah takbir lagi. Dia sudah takbir kedua, boleh jadi takbir ketiga, boleh jadi takbir keempat. Nah, yang jelas dia takbir. Kita belum sempat baca Al-Fatihah. Berarti kewajiban baca Al-Fatihah di sini gugur. Sudah kita pelajari bahwa baca Al-Fatihah makmum hanya wajib, sama seperti sholat lima waktu. Ya, kalau imamnya ruku, ya sudah kita ikut ruku. Nah, jadi imam takbir, kita ikut takbir. Allahu Akbar. Berarti kita sudah dapat berapa takbir ini? Dua. Apa yang kita baca setelah baca Al-Fatihah? Kita urutannya sesuai sholat kita. Kita baca apa? Sholawat. Nah, kita baca sholawat. Kalau belum selesai sholawatnya, imamnya takbir lagi, ya sudah ikut. Allahu Akbar. Nah, ya. Kalau imamnya salam, ya sudah kita lanjutkan sendiri. Yang tersisa berapa rakaat, berapa takbir kita sempurnakan. Kenapa? Kita ikuti aja. Berarti nanti kita kodok sampai 7 kali juga. Mengikuti sifat takbirnya imam. Ya. Hmm. La yukallifullahu nafsa illa wus'aha. Nah, kita tidak dibebani di luar kemampuan kita. Kita tidak tahu. Masa itu yang mau dipikirkan? Ini imamnya tadi 7, 4, ini. Nah, kita kembali ke asal saja. Yaitu 4. Iya. Iya, sampai 4. Iya. Nah, karena yang masyhur, yang sering dilakukan, 4. Yang itu tambahan. Jadi, kita kembali ke asal. Bahwa biasanya imam cuma 4. Sementara kalau dia lebih dari itu, kita tidak tahu ini masalahnya. Paham ya? Kita sesuai urutan kita, sholat kita. Jadi kita takbir, kita anggap takbir kita pertama. Meskipun imam sudah ketiga atau ke berapa, tapi bagi kita baru sah, baru pertama. Jadi kita baca Al-Fatihah. Kita takbir lagi, berarti setelah itu sholat, selawat. Jadi kita menghitung sendiri urutan kita. Difahami ya? Dan kekurangannya nanti setelah imam salam, kurangnya berapa, apakah 2 takbir atau berapa, 1, kita tambah sendiri. Sholat sendiri. Difahami? Nah, masalah kedua, bagaimana cara masbuk menghitung urutan takbirnya dan bacaan pada setiap takbir. Yang pertama kali didapatkan oleh masbuk adalah awal sholatnya. Hitungannya dia yang makmum, masbuk, awal sholatnya dia. Dengan demikian, perhitungan takbirnya dimulai dari awal bertakbir bersama imam. Kemudian setelah imam salam, dia melanjutkan takbir-takbir berikutnya. Jelas? Ya. Pada setiap takbir tetap membaca apa yang disyariatkan padanya menurut urutan sholatnya. Jadi kita jangan perhatikan urutan takbirnya imam, urutan takbir kita sendiri. Nah, yang jelas kalau imam bertakbir, kita ikut. Imam bertakbir, kita ikut. Dia salam, kita lengkapi ke kekurangan takbir kita. Nah, ini pendapat Asy-Syafi'i yang dinyatakan rajih oleh Al-Imam Ibnu Baz. Masalah ketiga, apa yang dilakukan apabila masbuk khawatir jenazah diangkat? Apabila khawatir jenazah yang disolati akan diangkat dan diusung ke permakaman, cukup baginya membaca kadar minimal yang diwajibkan pada solat jenazah. Terlambat ini, kan begitu? Mau juga menyolati, tapi orang sudah kelihatan siap-siap, ayo angkat. Ini baru mau solat sudah mau diangkat. Nah. Maka caranya bagaimana? Dipercepat sholatnya. Cukupkan dengan kadar minimal yang diwajibkan. Dengan demikian, jika mendapati imam pada takbir ketiga, ini sekarang masih dapat makmum ya, masih dapat sholat berjamaah, tapi sudah takbir ketiga. Biasanya imam salam langsung diangkat. Ini kalau yang benar. Di sebagian masjid bukan langsung diangkat. Berdoa lagi lebih panjang daripada sholatnya. Anak berapa kali dapatkan ini? Nah. Setelah salam, angkat tangan mereka berdoa lebih panjang daripada doa yang dibaca ketika sholat. Subhanallah. Ini hal-hal amalan-amalan yang tidak ada sandarannya, sebab tidak ada dalilnya. Jadi justru jenazah itu disolati. Idza sallaitum 'alal mayyit al-janazah fa akhlisu lahu ad-du'a. Jika kalian menyolati jenazah, khususkan doa untuknya. Jadi salat jenazah itu disyariatkan untuk mendoakan jenazah. Di situ didoakan sejadi-jadinya. Doakan di situ sebanyak-banyaknya sudah. Nah. Selesai salam sudah. Angkat bawa ke perkuburan. Ini wah, doa lagi panjang itu, lama itu. Nah kalau dapat yang begini ya berarti kan tidak khawatir diangkat karena amalan mereka yang salah itu. Tapi kalau yang mengerti, jamaah yang mengerti, habis salam itu langsung kalau sudah siap juga di sana ya langsung diangkat. Nah, ini khawatir imam pada takbir ketiga, maka hendaknya langsung bertakbir mengikutinya dan membaca Al-Fatihah. Kemudian pada takbir kedua, solawatnya jangan lengkap, singkat saja. Allahumma salli ala Muhammad. Takbir lagi, Allahu Akbar. Doanya persingkat, Allahumma gfir lahu. Sudah, tidak panjang-panjang sudah. Allahumma gfir lahu, Allahu Akbar. Kemudian diam sejenak, Assalamualaikum. Sudah, dapat. Yang wajib-wajibnya saja. Nah. Nah, ini yang kami sampaikan, ini pendapat ini yang dianggap oleh An-Nawawi sebagai pendapat yang paling benar dari dua pendapat yang ada dalam mazhab As-Syafi'i. Ini yang difatwakan Al-Lajnah Da'imah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Nah, seandainya halaman 140, seandainya dia belum sempat menyelesaikan sholatnya dan ternyata jenazahnya sudah diangkat, bagaimana? Belum sempat menyelesaikan sholatnya, jenazah sudah diangkat. Nah, ya sudah, jangan gugup. Nah, biar aja ditinggal sendiri di situ. Tetap mendoakannya, tetap. Dan menyempurnakan sholatnya. Ya, tidak usah gugup, bingung gitu. Nah, sudah enggak ada jenazah di depannya nih, bagaimana? Tetap doakan. Karena, alasannya, sebab ini adalah kondisi darurat baginya untuk mendoakannya dalam keadaan jenazah sudah tidak ada di hadapannya. Mengikut ini, yang jelas awal sholatnya jenazah ada, di tengah sholatnya diangkat, ya lanjutkan saja mengikut, yang sisa sholatnya itu mengikut. Lain halnya kalau berdiri situ tidak ada jenazah menyolatkan, ini yang salah. Nah, dari awal sholat ada jenazahnya kan, belum sempat selesai sudah diangkat, sudah lanjutkan, doakan, tetap doakan. Nah, secara hukum mengikut ke sholatnya yang takbir tabir sebelumnya, yang jenazahnya masih ada. Nah, ya, sebagian ulama berpendapat hendaknya bertakbir secara berturut-turut tanpa membaca sama sekali pada setiap takbir jika khawatir jenazahnya diangkat. Sebagian ulama berpendapat sudah langsung aja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau khawatir ditinggal. Nah, tapi pendapat ini lemah. Lemah. Tujuan menyolati jenazah kan untuk didoakan. Cuma caranya tadi kita persingkat. Allahu Akbar, baca cepat Al-Fatihah. Selesai. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu. Allahu Akbar. Salam. Dapat kan? Dapat. Daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak mendoakan. Nah. Jadi yang lebih kuat itu tadi. Ya, tetap dibaca tapi dipersingkat, dipercepat. Nah, tetap didoakan. Andaikan tetap sudah di ini lanjut saja tapi dipersingkat. Alhamdulillah bab 4 selesai. Nah, apa yang ditanyakan? Surat gaib. Mayatnya di mana? Di Jakarta ada orang yang menyolati enggak? Kalau masalah sholat gaib, sebagian memang ada yang memahami begitu, tapi yang benar sholat gaib, yang benar berdasarkan dalil, sholat gaib hanya dilakukan kita menyolati saudara kita muslim dari jauh apabila dia mati meninggal di tempat di sana tidak ada yang menyolati jenazahnya. Dalilnya yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Raja Najasyi meninggal, dia raja negeri Habasah dan dia satu-satunya muslim di sana. Ya, satu-satunya muslim di sana. Yang lainnya apa? Nasoro semua. Nah, dia satu-satunya yang berislam. Ketika meninggal, Nabi mendengar berita meninggal Raja Najasyi. Maka Nabi mengajak sahabat keluar. Ya. Kemudian mengatakan sallu ala sahibikum, kemudian Nabi memimpin salat gaib. Karena yakin di sana tidak ada yang menyolati. Dia satu-satunya muslim di negeri Habasyah ketika itu. Selain ini Nabi tidak ada riwayat Nabi menyolati salat gaib sahabat kaum mukminin yang meninggal di tempat yang lain. Padahal ada beberapa sahabat yang meninggal di luar Madinah kan. Seperti Qurra, 70 Qurra yang dibunuh oleh kaum musyrikin di luar. Nabi tidak diriwayatkan bahwa Nabi menyolati mereka dan salat gaib. Nah, satu-satunya ini tadi. Oleh karena itu ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik. Jadi kalau dia meninggal di tengah-tengah kaum muslimin, di sana disolati, sudah. Kita cukup mendoakan saja. Bukan sholat gaib. Ini lain lagi masalahnya. Artinya, tidak dapat di masjid, tidak dapat di rumahnya, kejar sampai ke kuburan, sudah dikuburkan. Nah, boleh disolati atau tidak? Nah, kalau masalah menyolati jenazah yang ada dalam kuburan, masyru', itu disyariatkan. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Dilakukan oleh Nabi. Nah, seperti hadis Nabi pernah, ada sahabat yang meninggal, Nabi meninggal malamnya, Nabi tidak ikut. Ya, maka besoknya Nabi mencari kuburannya, minta ditunjukkan, mendatangi kuburannya, dan Nabi menyolati dari atas kuburan. Nah, jadi caranya kita berdiri, menghadap ke kiblat, kuburan di depan kita. Kalau jenazahnya laki-laki, berarti kita berdiri sejajar dengan kepalanya, sejajar dengan apanya? Hah? Iya, batu nisannya itu. Nah, batu nisannya. Itu kalau sholat, pergi sholat di situ dua rakaat, baca al-fatihah, baca surat, kemudian ruku, i'tidal, sujud, nah itu dilarang di kuburan. Ini sholat jenazah, menyolati jenazah yang sudah dikuburkan, dan Rasulullah sendiri yang mengajari, bawa sahabat, ada beberapa sahabat yang ikut menyolati. Nah, jadi larangan itu bukan sholat jenazah, sholat di kuburan. Nah, tidak sah sholat di kuburan atau menghadap ke kuburan, tidak sah. Adapun ini sholat menyolati jenazah yang telah dikuburkan, dan Rasulullah SAW melakukan itu. Yang terbaik dalam masalah ini, yang terbaik dalam masalah ini, dan pernah dimuat di majalah syariah problem Anda, pernah jawab, sudah lama sekali, itu sekitar 7 tahun yang lalu, sudah lupa sudah edisi keberapa. Ada pendapat Ibnu Utsaimin, ya, yang disyariatkan boleh disolati, sudah dikuburkan, dan masih boleh disolati dari atas kuburannya, kalau kita belum sempat menyolatinya ketika wafat, apabila, jadi meskipun sudah 2 tahun, 3 tahun lamanya, dengan syarat ketika orang itu meninggal, kita sudah berusia mumayyiz. Paham? Ketika orang itu meninggal, kita sudah berusia mumayyiz, sudah 7 tahun ke atas. Karena anak yang dianggap sah sholatnya adalah anak yang berumur 7 tahun ke atas, sudah sah sholatnya. Nah, jadi kalau kita sudah memayis ketika dia meninggal, meskipun sudah 5 tahun, baru kita sempat, kita sholati dia. Nah, boleh. Begitu? Nah, wallahu a'lam. Kenapa? Tenggelam, ya itu. Kalau orang tenggelam, berarti disolati dengan cara solat gaib. Tenggelam, hilang sudah. Hilang atau hilang di hutan. Dan dipastikan mati. Kan gitu. Pastikan matinya dulu. Nah, disolati belum mati. Hah? Hah? Lah iya. Masalahnya dia divonis musyrik apa tidak, ini jadi masalah. Nah, apakah dia termasuk orang yang memang tidak ada udzur dengan kebodohannya, dengan kejahilannya, karena memang tidak faham masalah itu, tidak pernah mendengar penjelasan. Iya. Seperti hanya mungkin terkadang di kampung-kampung orang tua, kita datang berdakwah pakai bahasa Indonesia pun tidak faham dia. Diterangkan tidak nyambungnya, tidak faham. Melakukan sesuatu yang tidak faham dia. Misalkan. Nah, sulit. Tapi kalau memang, wah jelas dia dukun, mengaku mengerti perkara ghaib, tukang sihir, dan ini kan jelas kesirikannya ya. Nah, itu berat. Berat kalau urusannya, kalau kita mau urusi jenazahnya. Nah. Hah?
Banci LGBT ya?
Ya, LGBT tidak dikafirkan. Nah. Masih muslim. Ya. Cuma perbuatan itu perbuatan kefasikan yang besar, dosa besar. Terlaknat. Kemudian sepakat sahabat bahwa LGBT pelaku amalan hubungan sesama jenis, ya, kaum Luti, sepakat sahabat bahwa dibunuh. Yani penguasa melenyapkannya dari muka bumi. Nah, cuma diperselisihkan bagaimana cara membunuhnya, bagaimana cara menghukumnya, mengeksekusinya diperselisihkan. Ada yang mengatakan dilempar dari tempat yang sangat tinggi. Ya, dan pendapat-pendapat yang lain. Tapi dia bukan divonis kafir. Nah, seperti hanya pelaku pezina yang sudah menikah kan dirajam kalau hukum hadnya ya. Nah, dirajam. Orang yang membunuh muslim yang lain secara sengaja dikisos, dieksekusi. Ya. Kecuali kalau dimaafkan oleh kerabatnya. Nah, tapi bukan berarti dia difonis kafir, tetap diurusi jenazahnya. Nah, tetap disolati. Nah. KTP-nya muslim tapi tidak pernah sholat. Nah, dia bersyahadat, dua kalimat syahadat. Dia bisa dapat KTP status muslim, berarti kan ada pengakuan. Atau KTP-nya palsu. Ada pengakuan, berarti dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, begitu. Kita berpegang dengan itu, dia pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia muslim. Tetapi dia tidak sholat. Ya, selama tidak ada indikasi, tidak ada indikasi atau bukti yang menunjukkan bahwa sebenarnya orang ini mengingkari kewajiban sholat lima waktu, berarti dia tidak sholat karena malas. Dianggap tidak sholat karena malas. Wallahu alam, masalah ini diperselisihkan ulama. Yang rajih mazhab jumhur, yang dirojihkan oleh Al-Albani, bahwa dia fasik, tidak sampai dihukumi murtad. Dia memang melakukan kekafiran tidak sholat karena malas, kekafirannya kekafiran kecil, fasik. Ya, kecuali kalau ada pemerintahan Islam yang menegakkan syariat, kemudian orang seperti ini diadili, dipanggil, kemudian diikat, ya, kemudian ditutup matanya, ya, kemudian pedang sudah di atas lehernya, diancam taubat, rujuk, sholat atau dibunuh. Nah, kalau dia meyakini sholat lima waktu wajib, kira-kira dia milih sholat apa milih mati? Hah? Kira-kira milih sholat atau milih mati? Kalau memang dia meyakini wajib, milih sholat kan? Daripada mati. Nah, Tapi kalau dia tetap memilih mati, itu berarti dia mengingkari. Tidak mungkin dia tidak mengingkari. Kalau begitu terus dia dibunuh, hukuman mati yang didapatkannya dan dia mati dengan itu, di sini dipastikan bahwa dia murtad. Karena pasti dia mengingkari itu. Tidak mungkin dia memilih mati. Nah, cuma orang yang memang tidak sholat karena malas dalam bahaya besar, bisa jadi dengan sebab itu dia beralih menjadi musyrik atau menjadi kafir. Nah, masalah ini lebih lengkap insyaallah majalah syariah edisi berikutnya nanti ana jawab problem anda masalah ini. Hukum orang yang tidak sholat karena bermalas-malasan setelah dia meyakini wajibnya. Rincian mazhab, dalil-dalilnya ada insyaallah nanti sebentar lagi terbit. Nah, yang ana rojihkan di situ pendapat jumhur ulama Al-Albani rahimahullah, yang dirojihkan Al-Albani itu yang ana sampaikan tadi. Nah, berdasarkan ini, kalau ada saudara kita itu tadi muslim berkalim bersyahadat kan gitu. Kemudian ada jenazahnya, berarti kalau kita di atas pendapat ini berarti diurus jenazahnya. Nah, kita sholati, kita doakan. Nah, kecuali kalau ada bukti-bukti atau indikasi yang menunjukkan isi hatinya sebenarnya, bahwa sebenarnya dia memang mengingkari. Nah, sebagian orang ya dan billah terkadang udah tidak perlu sholat lima waktu. Kita itu satu kali sholat saja ada rahasianya, saya sudah dapat. Hah? Ada yang begitu ya? Ah, itu kan berarti mengingkari kalau itu. Mengingkari kalau itu. Nah, kalau dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ya, yang semua orang sholat dengar adzan di masjid, orang berbondong-bondong ke masjid besar kecil, berarti kan tidak mungkin tidak faham sholat lima waktu ya. Kemudian ngomongnya seperti itu kan berarti mengingkari. Nah, kalau itu sih memang mengingkari, kalau itu murtad. Itu. Murtad. Nah, dicoba dinasihati, tegakkan hujah padanya, sampaikan dalil-dalil. Nah, tapi sebenarnya sholat, kewajiban sholat lima waktu bagi orang yang hidup di tengah kaum muslimin itu termasuk perkara yang diketahui secara darurat. Tidak ada yang tidak tahu sholat lima waktu. Nah, jelas apa tadi yang mau ditanya? Ini masalah bab kelima gimana? Tata cara menguburkan. Oke. Oh iya, sudah masuk waktu. Habib, nanti antum aja yang sampaikan. Nah, kita cukupkan insyaallah pada setelah salat asar kita bahas sedikit yang penting-penting tentang tata cara menguburkan. Kita lewati poin-poinnya secara cepat yang diajarkan di buku ini. Nah, agar ada gambaran. Barakallahu fiikum.